Ārkārtējā situācija COVID-19 pandēmijas dēļ Latvijā pagarināta līdz 9. jūnijam. Tā nolēma valdība. Valdība arī pārskatīja vairākus ierobežojumus. Pēc 12. maija drīkstēs pulcēties līdz 25 cilvēkiem. Telpās pasākums drīkstēs notikt 3 stundas, bet ārā laiku neierobežos. Sabiedriskajā transportā obligāti būs jāaizsedz deguns un mute. Tirzniecības centri būs atvērti arī brīvdienās. Atpūtas un izklaides vietas drīkstēs strādāt līdz pusnaktī. Uz bērnu dārziem varēs doties 5 un 6 gadus veci bērni, kuri gatavojas skolai. Pēc 12. maija drīkstēs organizēt turisma pakalpojumus ceļošanai Baltijas valstīs – Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Aizvadītajā diennaktī COVID-19 Latvijā atklāts 9 cilvēkiem. Viens cilvēks nomiris. Līdz ar to Latvijā no COVID-19 nomiruši 18 cilvēki. Kopumā saslimuši 909, bet izveseļojusies vairāk nekā puse pacientu. Valsts policija pārbaudīs gandrīz 900 tūkstoši eiro vērto sejas aizsargu masku iepirkumu no Ķīnas. Žurnālisti noskaidroja, ka nopirktās maskas un respiratori ir nekvalitatīvi. Iespējams, valsts amatpersonas ir izšķiedušas valsts naudu. Atbildīgās amatpersonas apgalvo, ka problēmu ar Latvijas iepirkto medicīnas aizsargu līdzekļu kvalitāti neesot. Polijā valsts prezidentu vēlēs pa pastu. Par to nobalsoja parlaments. Kad vēlēšanas notiks, nav zināms. Polijas valdošā partija Likums un taisnīgums prezidenta vēlēšanas grib sarīkot jau jūnijā. Opozīcija neatbalsta balsojumu pa pastu. Prezidenta vēlēšanas bija plānotas svētdien 10. maijā. Koronavīrusa pandēmijas dēļ tās nevar notikt. Izraēlas parlaments šodien atbalstīja vienotības valdību. To veidos līdzinējais premjerministrs Benjamins Netanjahu un viņa galvenais politiskais sāncensis Benjamins Gants. Tas ļaus valstī iziet no politiskā strupceļa, kurā tā atrodas vairāk nekā gadu. Sagaidāms, ka abi nodos zvērestu 13. maijā. Līdz ar silto laiku pieaugusi augiem kaitīgo organismu izplatība. Kaitēkļi sastopami ziemāju labības laukos, bet vasarā aizsējumos kaitēkļi un slimības līdz šim nav konstatēti. Tikmēr augļu kokos parādījušies ābeļu ziedu smecernieki un nevienādais mizgrauzis. Atsevišķos dārzos, netālu no tukuma, kur to ir vairāk, saimniekiem jābūt īpaši uzmanīgiem un jāsako situācijas attīstībai.